Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Бог е верен.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Не остана неизпълнено нито едно от добрите неща, които Господ беше говорил на Израелевия дом, а всички те се сбъднаха. Книгата на Исус Навин, 21 глава, 45 стих.
Когато Джон Кенеди се обръща към Америка при встъпването си в длъжност на 20 януари 1961 година, речта му съдържа само 1366 думи, но оставя неизличима следа върху американското мислене. Когато подтиква страната си да се фокусира върху отговорностите вместо върху привилегиите, той казва: «С чистата съвест, като единствената ни сигурна награда, с историята, като окончателен съдник на нашите дела, нека вървим напред и да водим страната, която обичаме, докато молим за Божиите благословения и помощ, но и осъзнаваме, че тук на земята Божието дело трябва наистина да бъде и наше». Когато Исус Навин, застаряващият водач на израелтяните, усеща, че наближава краят на живота му, решава да се обърне към началниците на народа и израелтяните. 23 глава е насочена повече към бъдещето и как да се покланяме на Бога, единствено на Него. 24 глава напомня за Божията вярност в миналото, с цел да предизвика решението за това кой заслужава поклонение – Яхве.
Тази седмица ще разгледаме заедно първата реч на Исус Навин, в която той се връща назад към победите на Израел, но същевременно проследява пътя на бъдещия им успех. Неделя, всичко се сбъдва. Каква картина на Бога рисува Исус Навин в 21 глава, 43 до 45 стихове?
Господ даде на Израел цялата земя, за която беше се клел на бащите им, че ще им я даде. И завладяха я, и заселиха се в нея. И Господ им даде спокойствие от всяка страна, според всичко, което беше се клел на бащите им. И от всичките им неприятели никой не можа да устои против тях. Господ предаде всичките им неприятели в ръката им. Не пропадна нито едно от всичките добри неща, които Господ беше говорил на Израелевия дом. Всички се сбъднаха.
Как се прилагат тези думи не само за историческата обетована земя, но също и за реалността на нашето спасение? 2 Тимотей 2 глава 11 до 13 стихове.
Вярно е това слово. Ако сме умрели с него, той ще живеем с него. Ако устоим, той ще царуваме с него. Ако се отричаме от него, и той ще се отрече от нас. Ако сме неверни, той верен остава, защото не може да се отрече от себе си.
Тези стихове представляват кулминацията на книгата и теологичното й обобщение. Те подчертават една от основните теми в цялата книга – заветната вярност на Яхве, който спазва своите обещания и изпълнява обетите си. Тази кратка част също обобщава цялото съдържание на книгата до този момент. Исус Навин 21:43 говори за разпределянето и заселването на земята, а следващия стих споменава спечелените победи над враговете и владението над страната. Цялата тази ретроспекция е представена през призмата на Божията вярност. Израелтяните трябва винаги да помнят, никога не биха могли да претендират, че са победили враговете или са наследници на земята, освен чрез Божията вярност към дадената от Него дума.
Той дава цялата земя, предава всичките им врагове в ръката им и според както беше дал клетва на бащите им, всички се сбъднаха. Повторенията на думата «кол» всички 6 пъти в 3 стиха подчертава отново истината, че земята е дар от Яхве и Израел няма никаква заслуга за нейното получаване. Господ се заклева да даде земята и той предава техните врагове в ръцете им. Успехът на целия Израел трябва да бъде отдаден единствено на Божията инициатива и благонадежност. Абсолютно същото важи и за нашето спасение, защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой.
Когато подчертава Божията вярност, апостол Павел пише: вярно е това слово, защото ако сме умрели с него, той ще живеем с него. Ако устоим, той ще царуваме с него. Ако се отричаме от него, и той ще се отрече от нас. Ако сме неверни, той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Как Божията вярност при спазването на обещанията му ни дава увереност, че никой от неговите обещания за бъдещето няма да се провали? 1 Коринтини 10:13.
Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен и няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.
И 2 Коринтяни, 1 глава, 18 до 20 стихове.
Заради Божията вярност, проповядването ми към вас не е било да и не, защото Божият Син Исус Христос, който бе проповядван помежду ви от нас, от мен, Сила и Тимотей, не стана да и не, но в него стана да, понеже в него е да за всичките Божи обещания, колкото много и да са. Затова и чрез него е амин за Божията слава чрез нас.
Понеделник. Знак на загриженост.
Славният завършик на цялата част съдържа в себе си изпълненото условие за послушание. Успехът никога не бива да се приема за даденост. Той винаги е свързан с изпълняване на Божието Слово. Следователно, разпределенето на земята, освен че е знак за Божията вярност към Израел, създава условия за бъдещо развитие с възможност за избор, основан на отношението на Израел. Ще успее ли Израел да запази постигнатото?
Кои са основните идеи във въведението на Исус Навин? Исус Навин, 23 глава, 1 до 5 стихове.
Аз остарях и съм в напреднала възраст, а вие видяхте всичко, което Господ вашия Бог извърши за вас на всички тези народи. Защото Господ вашия Бог, Той е, който е воювал за вас. Ето, разделих между вас с жребие в наследство на племената ви и земята на тези останали народи и на всичките народи, които погубих от Йордан до голямото море към залеза на слънцето. И Господ вашия Бог ще ги изпъди отпред вас и ще ги изгони отпред очите ви. И вие ще завладеете земята им, според както Господ вашия Бог ви е обещал.
Речта на Исус Навин преминава от възрастния остарял говорител, подчертано на два пъти, към слушателите, които ще трябва да продължат мисията, поверена им от Бога. Говорителят описва как е станало възможно завладяването на страната. Господ е воювал за тях. Въпреки че заради предателството и неверието си, израелтяните е трябвало да участват във войни след изхода, не чрез тяхната военна сила, а чрез Божията намеса са успели да завземат страната. Бог е дал на израелтяните почивка от враговете им, но са останали някои народи, които трябва да бъдат прогонени от земята. Победата не е напълно извоювана, не е непроменима реалност, а постоянна възможност, ако предано разчитат на Божията помощ.
Какви сходства откривате между завладяването на Ханаан под ръководството на Исус Навин и начина, по който днес християните живеят победоносен духовен живот? Исус Навин 23:10.
Един от вас е гонил хиляда, защото Господ вашия Бог, Той е, който воюва за вас, според както ви е обещал.
Колосяни 2:15.
Ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки на тях чрез него.
2 Коринтяни 10:3-5.
Ако и да живеем в плът, по плът не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос.
И Ефесяни 6, 12 до 18.
Нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правда за бронен нагръдник и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Молещи се в духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бодри в това с неуморно постоянство и молене за всичките светии.
Победите на израелтяните не могат да се припишат на тяхната сила и стратегии. Също така и духовната победа над греха и изкушенията се постига чрез жертвата и възкресението на Исус Христос. Но Божият народ трябва постоянно да разчита на духовните резерви, осигурени от Светия Дух, за да води победоносен живот.
При толкова много чудесни обещания, защо все още толкова лесно грешим? Вторник, ясни граници.
Като употребява същите думи, отправени към него в началото на книгата, Исус Навин заявява, че предстоящата задача пред Израел не е предимно военна по характер. Тя е духовна. Свързана е с изпълняването на разкритата във втората Божия воля.
Защо Исус Навин заема такава твърда позиция относно отношенията на Израил с околните народи? Исус Навин, 23 глава, 6 до 8, 12 и 13 стихове.
Да се не смесвате с тези народи, които останаха помежду ви, нито да споменавате имената на боговете им, нито да се кълнете в тях, нито да им служите, нито да им се кланяте, но към Господа вашия Бог да сте привързани, както сте били до днес. Ако се върнете някога назад, да се привържете към остатъка на тези народи, останали между вас, и правите сватовство с тях, и се смесвате с тях, и те с вас, да знаете добре, че Господ вашия Бог не ще вече да изгони от пред очите ви тези народи, но те ще ви бъдат клопка и примка, бичове по ребрата ви и тръни в очите ви, докато изчезнете из тази добра земя, която Господ вашия Бог ви е дал.
Опасността за Израел не е враждебността на околните народи, а рискът от приятелството с тях. Техните оръжия може да не са заплаха, обаче идеологията и ценностите им могат да се окажат по-вредни от всяка военна сила. Исус Навин привлича вниманието на водачите към решаващия факт, че конфликтът, в който са въвлечени, е преди всичко и най-вече духовен. Затова Израил трябва да запази уникалната си идентичност. Забраната да се споменава името на някое божество, да се кълнат в него, да му служат и да му се покланят, е свързана с идолопоклонството. В древния Близък изток името на божеството символизира неговата или нейната, съответно, сила. Призоваването или споменаването на имената на чуждите божества в ежедневните поздрави или делови сделки означава признаване на техния авторитет и ще подведе израелтяните да търсят тяхната сила във време на нужда.
Опасността от сключване на бракове с останалите в земята хананци е загуба на духовната чистота на Израел. Целта на съвета на Исус Навин е не да подбужда към расова или етническа чистота, а по-скоро да се избегне идолопоклонството, което може да доведе до срив на духовността сред народа. Случаят на Соломон е драматичен пример за тъжните духовни последици от смесените бракове. В Новия Завет християните са директно предупредени да не търсят брачни връзки с невярващи, въпреки че при съществуващи вече бракове Павел не съветва да се развеждат с невярващия партньор, а ги призовава да живеят образцов християнски живот с надеждата да спечелят другия за Господа.
Предупреждението на Исус Навин за опасните връзки неизбежно води до въпроса за връзката на християнина със света. как бихме могли да имаме балансирано отношение към обществото около нас. Сряда. Гневът на Господа. Как да тълкуваме описанията на Божия гняв и наказателното правосъдие в книгата Исус Навин, както и на други места в писанието? Исус Навин, 23 глава, 15 и 16 стихове.
Както се сбъднаха за вас всичките добри неща, които Господ, вашия Бог, говори на вас, така Господ ще докара на вас всичките зли неща, докато ви изтреби от тази добра земя, която Господ, вашия Бог, ви е дал, когато престъпите завета на Господа, вашия Бог, който Той ви е заповядал, и отидете и служите на други богове, да им се кланяте. Тогава гневът на Господа ще пламне против вас и вие скоро ще изчезнете от добрата земя, която Той ви е дал.
Числа 11.33.
Както беше месото още в зъбите им и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против людете и Господ порази людете с много голяма язва.
Второ летописи 36.16.
Те се присмиваха на Божиите посланници, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците му, докато гневът му се издигна против людете му, така че нямаше изцеление.
Откровение 14.10-19.
Той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето. И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв.
И Откровение 15.1.
Видях на небето друго знамение, голямо и чудно. Седем ангели, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв.
Израел вече е понесъл гнева на Господа по време на броденията из пустинята, както и в обещаната земя, и много добре осъзнава какви са последиците, когато се предизвиква гневът на Яхве чрез скандално нарушаване на завета. Тези стихове съдържат най-суровите думи на Исус Навин. Шокиращо е да чуем, че Господ ще унищожи Израел, тъй като същата дума е използвана преди това за заличаването на хананците. Както са се изпълнили обещанията на Господа за благословението на Израел, така сигурно ще се изпълнят и проклятията на завета, ако го отхвърлят. В контекста на прогонването и унищожаването на хананците, тези стихове отново показват, че Яхве е върховният съдия на цялата земя. Той обявява война на греха, независимо къде се крие този грях. Израел не се освещава и не придобива специални заслуги, участвайки в свещена война, както не ги придобиват и езическите народи, когато по-късно стават средство на Божия съд срещу избрания народ. Израел трябва да избере да направи славните събития от миналото основа за бъдещето.
На пръв поглед библейското учение за Божия гняв изглежда несъвместимо с твърдението, че Бог е любов. Обаче именно в контекста на Божия гняв става още по-разбираема библейската доктрина за Божията любов. Първо, Библията представя Бога като любящ, търпелив, милостив и готов да прощава. Обаче в един свят, заразен с грях, гневът на Бога е неговата святост и правда, когато се среща с грях и зло. Гневът му никога не е емоционален, отмъстителен, непредсказуем изблик. Новият завет учи, че Христос е станал грях за нас, а чрез смъртта му сме примирени с Бог. Който вярва в него, няма да понесе Божия гняв. Идеята за Божия гняв представя Бога като праведен съдия на Вселената и този, който защитава справедливостта. Четвъртък. Прилепете се към Бог.
Единственият начин Израел да избегне изкушението на идолопоклонството и Божия гняв не е постоянно да си напомня какво не трябва да прави според завета, а като съзнателно и постоянно остава верен на Господа. Същият глагол «оставам верен», «прилепвам се към Господа» се употребява за описване на брачния завет между съпругата и съпруга или за верността на Рут към Ноемин. Важно е да отбележим, че според оценката на Исус Навин, такава вярност е проявил Израел като народ до днес. За съжаление, същото твърдение няма да се окаже вярно за по-късните периоди от Израелевата история, както печално свидетелства книгата Съдии.
Исус Навин умолява Израел да обича Господа техния Бог. Любовта не може да бъде принудителна, иначе ще престане да бъде истинска. Обаче в какъв смисъл може да ни бъде заповядано да обичаме?
За да може Израел постоянно да се наслаждава на благословенията на Завета, те трябва да останат верни на Бога. Еврейският език е особено силен тук. Внимавайте много заради собствените си души. Думата «ахаба» – любов, може да се отнася за широк кръг от човешки чувства, включително приятелска привързаност, сексуална интимност, майчинска нежност, романтична любов и вярност към Бога. Ако разбираме любовта към Бога като съзнателно посвещение и отдаденост на Него, тя може да бъде заповядана, без да се нарушава истинската й същност. Бог винаги желае послушанието на заповедите Му да бъде мотивирано от личната връзка с Него, основана на направеното от Него за тях и вдъхновено от огромната Му милост и любов.
Заповедта да обичаме Бога изразява също и взаимното, но не и съразмерно естество на божествената любов. Бог желае да има близка лична връзка с всеки човек, който откликва на любовта му. Следователно, универсалната му любов към всички очертава рамката на изявата на нашата доброволна взаимна любов. Исус дава нова заповед на учениците си. В какъв смисъл тя е нова и стара едновременно? Йоан 13:34.
Нова заповед ви давам да се любите един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.
Йоан 15:17.
Това ви заповядвам да се любите един друг.
И Левит 19:18.
Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против онези, които са от людите ти, но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете първата половина от главата «Последните думи на Исус Навин» от книгата на Елън Уайт «Патриарси и пророци».
Елън Уайт пише в книгата «Патриарси и пророци». Сатана заблуждава много хора с боговидната теория, че Божията любов към народа му е толкова голяма, че той ще извини греха в тях. Твърди, че макар заплахите в Божието Слово да имат определена цел – в моралното му управление, те никога няма да се изпълнят наистина. Но в отношенията си към своите творения Бог поддържа принципите на правдата, като разкрива истинския характер на греха, показвайки, че сигурният му резултат е нещастие и смърт. Никога не е имало безусловна прошка на греха и никога няма да има. Такава прошка би означавала изоставяне на принципите на правдата, които са самата основа на Божието управление. Тя би изпълнила безгрешната вселена с ужас. Бог недвусмислено посочва последиците от греха и ако тези предупреждения не бяха действителни, как бихме могли да бъдем сигурни, че и обещанията му ще бъдат изпълнени? Така нареченото благоволение, което отстранява правосъдието, не е благоволение, а слабост. Бог е дарителят на живота. От самото начало всичките му закони са определени за поддържане на живота. Но грехът нарушава установения от Бога ред и следва разногласие. Докато съществува грехът, са неизбежни смъртта и страданията. Единствено поради факта, че Изкупителят е понесъл проклятието на греха заради нас, човекът може да се надява да избегне неговите потресаващи последици.
Въпроси за разискване. Първо, прегледайте доказателствата за Божията вярност в живота си. Какво сте в състояние да посочите? Същевременно, как ще реагирате, когато нещата не вървят, както сте се надявали или молили, или когато изискваните обещания се посрещат с мълчание? Второ, обсъдете библейското учение за Божия гняв. Как бихте представили Господния гняв като добра новина? Трето, Какви принципи можете да извлечете от урока за тази седмица за обвързването с невярващи? Как да намерим точните граници за нашите принципи и живот, докато отиваме сред хората, за да им служим и да се грижим за тяхното благополучие? Кои неща ви пречат да се прилепвате към Господа с цялото си сърце? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.